Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 23 septembrie 2012. El face parte din seria de mesaje Cine este omul și cine este Dumnezeu din Luca 15. Este al treilea mesaj din serie, subiectul mesajului Cine este Dumnezeu, întruparea slujirii și sacrificiului, păstorul cel bun. Luca, capitolul 15, începând versetul 1 până la versetul 32. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte și farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta, care dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una din ele, nu lasă pe cele 99 pe izlas și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri, și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când o găsește. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenile și vecinile ei și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care l-am pierdut. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerului Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi parte de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. După multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea aducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-a trimis pe ogoare lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu vroșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le-a dat nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine și umor de foame aici? Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. Alergat, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună, îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și să-l tăiem. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și a început să se veselească. Fiul cel mare era la ogor când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit apoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întăritat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu slujesc ca și un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat? Fiul, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce este al meu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amen. Cred că fiecare dintre noi, cel puțin o dată sau de două ori, în momentul când am stat și ne-am uitat în oglindă, ne-am întrebat, ce este omul? Cine sunt eu? David face lucrul acesta nu uitându-se în oglindă, ci atunci când este în câmpie, într-o seară înstelată, în care bolta cerească era imensă. El spune, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul? Ce este omul? Și nu putem să ne trăim viața într-un chip vrednic, în care să avem împlinire și semnificație până când nu răspundem la această întrebare adecvat. Ce este omul? Cine sunt eu? Grecii, prin excelență, au fost cei mai filozofi și mai reflectivi dintre toate popoarele antice. Și legenda spune că atunci când au construit templul lui Apollo în Delphi, 7 înțelepți din lumea greacă s-au strâns împreună, filozofi, oameni de stat, legiuitori, ca să hotărască care să fie inscripția pe frontul celui mai mare templu care era în vremea aceea în lumea greacă. Și după mai multe dezbateri, concluzia lor a fost aceasta. Pe frontispiciul templului se pune Gnoti Seaton. Cunoaște-te pe tine însuți. Asta este ceea ce au ajuns filozofii greci la concluzie că este cea mai mare nevoie a omului. Să se cunoască pe sine însuși. Același lucru îl spun filozofii vechi greci, Socrate, Plato. Esența cunoașterii este cunoașterea de tine însuți. Latinii au preluat același dicton și au zis noscete ipsum. Și în continuare filozofii, poeții au continuat să afirme această nevoie a omului de a se cunoaște pe el însuși. William Shakespeare, cel mai mare scriitor, dramaturg, inclusiv poet pe care l-a avut englezii, spune așa: nebunul crede că este înțelept, dar înțeleptul cunoaște că este nebun, că nu știm nimic, că e nevoie de un exercițiu intens, disciplinat, asidu, tenace, în care să ne cunoaștem pe noi înșine pentru a putea să trăim viața pe măsura în care noi am fost făcuți. Plato explică de ce e așa de necesar pentru a putea să ne cunoaștem pe noi înșine. El spune că sufletul este un prizonier neajutorat, care este legat de mâini și picioare în trup, constrâns să vadă realitatea nu direct, ci numai prin gratile închisorii în care este și să se tăvălească în totală ignoranță. Motivul pentru care e nevoie ca noi să ne cunoaștem pe noi înșine, spune Plato, este că spiritul omului este prins într-o închisoare a trupului și noi nu putem să cunoaștem lumea din jurul nostru din cauza faptului că suntem prizonieri. Și ceea ce vedem, vedem numai prin aceste zăbrele ale trupului, dar nu vedem prin ceea ce înseamnă întreaga cunoaștere a spiritului. Data trecută am pornit de la următoarea premiză. Probabil că cel mai mare teolog pe care l-a avut lumea creștină este Jean Calvin sau Ioan Calvin. Și el începe cel mai important manual de teologie creștină pe care îl are creștinismul cu această premiză. Nu ne putem cunoaște pe noi decât dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și de asemenea, nu îl putem cunoaște pe Dumnezeu decât dacă ne cunoaștem pe noi înșine. Cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea omului sunt intim interconectate. De aceea, dacă vrei să te investighezi pe tine însuți, vei realiza următorul lucru: de unde ne vin înzestrările acestea așa de alese și unice pe care le avem? De unde avem inteligența care este așa de diferită decât raționamentele simpliste pe care le au animalele? De unde avem capacitatea de a iubi, de a admira frumosul? De unde avem acest gând al veșniciei, dorința și setea după semnificație? De unde le avem? În momentul când ne uităm în jur, nu poate materia să producă aceste excelențe morale care sunt în noi? Și atunci, singura noastră șansă este le primim și le avem de la Dumnezeu. Și în momentul când ne uităm pe cursul acesta, izvorului de unde le primim, îl găsim pe Dumnezeu, care este bogat, care este generos, care dă cu mână largă tot felul de daruri. El este sumus bunus, suma tuturor darurilor și harurilor care există în universul acesta. Și numai cunoscându-ne pe noi, îl putem cunoaște pe Dumnezeu și nevoile pe care le avem noi. Și numai cunoscându-l pe Dumnezeu, atunci putem să vedem ce se întâmplă în nevoile noastre, în sărăcia noastră, în mizeria noastră, putem să cunoaștem ceva din excelențele lui Dumnezeu. Această interdependență dintre cunoașterea noastră și cunoașterea Dumnezeu este întrupată perfect în Fiul lui Dumnezeu. A venit în lumea noastră Fiul lui Dumnezeu.
aduc cea mai profundă și mai genuină cunoaștere atât a omului cât și a lui Dumnezeu. Și dacă este cineva care îl cunoaște, îl explică pe om, și dacă este cineva care poate prezenta și explica pe Dumnezeu, este numai Iisus Hristos, Dumnezeu, care în același timp este perfect om și este perfect Dumnezeu. Și este Cel care a fost chiar la începutul planșetei pe care Dumnezeu a întins-o atunci când a zis cum să-L facem pe om. Și toate detaliile, toată țesătura lui biologică, toată țesătura lui spirituală, toată țesătura lui sufletească, interacțiunea pe care urmează să o aibă între Spirit și Duh, a fost creată de cine? De Iisus Hristos. Cu tot potențialul pe care îl are omul de a fi ca Dumnezeu. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și Iisus Hristos știe fiecare detaliu a modului cum este omul. Și El știe fiecare detaliu a modului cum este Dumnezeu. Nimeni nu-L poate cunoaște pe Dumnezeu decât singurul Său Fiu care este în sânul Tatălui. El L-a făcut de cunoscut. De aceea nu există cunoaștere mai adecvată decât cunoașterea pe care Hristos a venit să o ne dea cu privire la ceea ce este omul și cine este Dumnezeu. Când a venit Iisus Hristos pe scena spirituală lui Israel, întreaga societate a fost mișcată de convulsii puternice, oamenii se mișcau dintr-o parte alta cu miile, cu zecile de mii și veneau să-i soarbă cuvintele, să-i vadă minunile, să-i asculte înțelepciunea, să-i vadă modul cum El se raportează la oameni și erau atrași într-un mod irezistibil de această figură așa de unică în toată istoria lor. Se călcau în picioare numai să îl poată auzi. Dacă îl puteau și vedea, era și mai bine și vreau să-l atingă măcar, să-l atingă puțin. Și de aceea se călcau în picioare. Pentru ce? Pentru că era o aură specială care îi atrăgea pe oamenii din jur. Dar erau acolo elita spirituală lui Israel, cărturarii, fariseii, mari preoți, cei care se prindeau că au monopolul împărăției Dumnezeu. Ei sunt cei care țin cheile lui Moise în mâna lor. Și în momentul când se uitau la modul cum acționează Iisus Hristos, se fraterniza cu vamii și trântorii de neam, cu prostituatele, stătea la masă cu ei, erau scandalizați, nu se poate. Asta este o ciudățenie. Pe de o parte, are semne și minuni și învățăturile lui sunt așa de nobile, morale, dar faptul că stă în compania celor mai de jos din societate, a celor mai mari păcătoși, nu-l putem explica. Așa că în timp ce era criticat, testat să vadă oare este el purtătorul de cuvânt al Dumnezeu, Iisus Hristos le dă aceste trei pilde. Pilda oii pierdute, pilda bănuțului pierdut și pilda fiului risipitor. Și aceste pilde este o descriere așa de plastică și de romantică și de pitorească a modului cum este omul și a modului cum este Dumnezeu. Și am văzut data trecută în primele două predici despre cum este omul. Și oaia pierdută ne vorbește ceva din slăbiciunea și din stupizenia abjectă pe care o are omul. Slăbiciune totală și stupizenie. Omul care a fost creat de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, să fie guvernatorul lumii, omul acesta a ajuns să fie slab, lipsit de orice putere, un virus banal îl trântește la pământ. Forțele întunericului, duhurile elementare ale Universului îl parazitează și îl ține rob, este pe de o parte slab și se stupid. În loc să fie cel cu cunoaște Dumnezeu, este un naufragiat în marea de incertitudini. Asta este omul. Nu doar că este ca și o oaie pierdută, lipsită de orice apărare și stupidă, ci omul este ca bănuțul acela de aur, care a fost la salba unei femei și care era podoba femeii. Dar în momentul când bănuțul s-a pierdut din salbă, nu mai are nicio valoare. nu mai are nicio valoare. Și noi eram culmea creației Dumnezeu, capodopera lui Dumnezeu, făcuți după chipul și asemenea lui Dumnezeu, făcuți mai înalți decât îngeri, cu puțin mai prejos decât Dumnezeu, le-ai îmbrăcat cu slavă și cu măreție, le-ai pus stăpân peste toate lucrările mâinilor tale, le-ai pus stăpân peste toate lucrările mâinilor tale. Asta este ceea ce Dumnezeu l-a înzestrat pe om și omul a ajuns fără nicio valoare, din cauza faptului că s-a separat Dumnezeu. Valoarea unui bănuț este numai atâta vreme cât este în posesia stăpânului, în momentul când este pierdut, nu mai are nicio valoare. A treia imagine despre om este imaginea fiului risipitor. Imaginea fiului risipitor, monumentul disipației, a decadenței, a dezumanizării. Era fiu în casă, în care avea belșug de toate, în care a fost înzestrat cu darul pe care el nu le-a muncit, ci tatăl le-a muncit și le-a strâns și le-a gonisit și i s-au dat în mână. Și el, când le-a luat, s-a dus într-o țară îndepărtată, cât mai departe de taicăsul, de morala, de lecția, de ochii care sunt plini de grijă și de tandrețe și de instrucția a tatălui, s-a dus într-o țară cât mai departată și a stricat, ducând o viață destrăbălată. Și foarte curând n-am mai avut nimic. Și asta suntem noi, înzestrați de Dumnezeu cu cele mai înalte excelențe care sunt în universul acesta. Capacitatea de a gândi după Dumnezeu, gând de Dumnezeu. Capacitatea de a simți împreună cu Dumnezeu ce înseamnă această dragoste care este din Dumnezeu. Capacitatea de a avea judecăți morale, să judecăm pe îngeri. Să judecăm lumea perfectă a Dumnezeu, pentru aia suntem. Și noi să fim în stare să deosebim ce este bine, rău. În care să stăm și ne uităm la un copil și zicem, e o carne, o putem arunca la gunoi? Dezumanizarea în care ne-a dus depărtarea noastră de Dumnezeu. Depărtarea noastră de Dumnezeu ne face să risipim și să aruncăm la gunoi cele mai înalte excelențe pe care le-a pus Dumnezeu numai în noi. Nu un înger, nu un arhanghel, nu un serafim. Numai noi suntem purtătorii chipului lui Dumnezeu. Numai noi, valoarea noastră este mai mare decât valoarea lumii întregi. Și noi risipim toate acestea și intrăm în degradare. Nu putea să fie o condiție mai de jos pentru un copil evreu decât să fie purcar, îngrijitor la porci. Porci erau întruparea necurăției și a murdăriei. Și acolo ajunge acest fiu de evreu, care era la casa tatălui său, îmbrăcat cu cinste, cu tot felul de onoruri. Acolo ajunge omul fără Dumnezeu, la porci, în descompunere morală. Dar parcă nici asta nu este de ajuns. Ceea ce se întâmplă este că mult și-ar fi dorit el să mănânce roșcovele pe care le mâncau porcii și nu i-le da nimeni. A ajuns mai rău decât porcii. Porcul este în mocir la lui și se bălăcește în ea și nu simte murdărie. Porcul, dacă îi dai roșcovele, este în rai, pe când omul era în murdărie și era conștient de murdăria lui. Dacă s-ar fi născut în cocină, dacă ar fi sub lapte de scroafă, dacă ar fi trăit o viață întreagă în cocină, nu și-ar fi dat seama că este o altă viață, că este un tată plin de dragoste, de bunătate, de har, că este o viață care e viață de curățenie, de belșug, de pâine. Nu și-ar fi dat seama. Asta este ceea ce este mizeria noastră ultimă. Noi ne dăm seama că am fost o dată fericiți cu Dumnezeu, că am avut bucurie și împlinire negrită și strâmcită cu Dumnezeu. Și acum suntem cei mai nefericiți. Suntem sub lumea animală, sub lumea porcilor. Asta este condiția omului fără Dumnezeu, prezentată de cel care cunoaște mai bine decât oricine din această lume, de Iisus Hristos. Dar lucrurile nu se opresc aici. Nu doar e important să ne cunoaștem pe noi, ci este foarte important să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și asta era scandalos pentru contemporanii lui, care erau instruiți în teologie. Ei, într-un fel, erau de acord că vameșii și prostituatele sunt stricate. sunt la nivelul câinilor, la nivelul porcilor. Ei nu erau acolo, dar erau ăștia, fii risipitori. Ei erau de acord cu asta. Erau de acord că sunt oamenii care sunt pierduți, dar nu-și puteau imagina că Dumnezeu este unul care să aibă milă de ei, că Dumnezeu vine să-i caute, să caute oaia pierdută. Că este ca și femeia aceea care curățește casă și dă la o parte murdăria și aprinde lumina să găsească moneda de argint prețioasă. Nu-și puteau imagina niciodată că Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov ar putea să aștepte cu înfiorare oare când vine fiul acasă, oare când vine vameșul acela păcătos, oare când vine prostituata Maria acasă. Nu-și putea imagina că atunci când vine cineva care a risipit tot într-o viață destrăbălată, care a fost la cea mai abjectă mizerie, vine acasă și tatăl, în loc să zică: pleacă! Nesimțitule, risipitorule, destrăbălatule, un porcar, pleacă de la casa mea! Fuge! Fuge înaintea lui! I se agață de gât, începe să-l strângă, să-l stărute, să-l iubească și să pregătească ce are tatăl mai glorios pentru el. Banchetul, haină curată, cea mai bună, inel în deget, încălțăminte în picioare și vițelul ce îngrășat. Tot ceea ce putea să ofere tatăl mai bun. Nu puteau să-și imagineze așa ceva. Și aici este frumusețe. Iisus vine să ne ajute să ne cunoaștem pe noi înșine. Și data trecută ne-am uitat cine suntem noi. Monumentul disipației, a descompunerii, degradării și dezumanizării. Dar cine este Dumnezeu? Cum îl putem înțelege pe Dumnezeu din cele trei pilde? Această înțelegere a Dumnezeu din cele trei pilde, pentru că în prima pildă îl vedem că este un păstor bun care vine să caute oaia pierdută. A doua pildă se vorbește despre o femeie care aprinde lumină și care face curățenie până când găsește bănuțul. A treia pildă este tatăl acela care îl așteaptă pe fiul risipitor să se întoarcă și apoi îl primește cu bucurie și cu sărbătoare. Și aceste trei persoane, de fapt, îl descriu pe Dumnezeu cum este. Evreii nu puteau să-și imagineze că Dumnezeu este format din trei persoane. Nu puteau să-și imagineze. Dar nu poți să zici că Dumnezeu este dragoste. Știi, în veșnicie, în veșnicie, Dumnezeu este dragoste. Dacă nu erau trei persoane în Sfânta Trime din veșnicie în veșnicie, ca dragostea să fie posibilă. Pentru că dragostea este posibilă numai interpersonal. Din veșnicie în veșnicie, Dumnezeu Tatăl l-a iubit pe Fiul. Fiul l-a iubit pe Duhul Sfânt și Duhul Sfânt l-a iubit pe Tatăl și pe Fiul. Asta este frumusețea. Și în această pildă, pe de o parte, ne descrie că nu este doar un singur Dumnezeu, ci sunt trei Dumnezei. Cunoașterea noastră nu este posibilă decât atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și ceea ce cunoaștem despre Dumnezeu este că este format din trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și pilda aceasta a păstorului bun care merge să-și găsească oaia pierdută este descrierea lui Dumnezeu Fiul. Care dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una dintre ele, nu lasă pe cele 99 pe izlas și se duce să găsească pe cea pierdută? Ce imagine mioritică în care un păstor bun, la un moment dat se trezește: stai puțin, lipsește una dintre oi, oițele mele dragi. Așa că lasă cele 99 de oi pe izlas și se duce și nu se lasă până când nu găsește oaia pierdută. Pentru că el știe un lucru. Care este șansa oi să supraviețuiască peste noapte în pădure sau mai știu unde, pe munți? Care este șansa? Nicio șansă. Oaia, din cauza faptului că este așa de proastă, în loc să se ascundă ca și iepurașul undeva sub o tufă, ce face oaia? Behăie și behăie și behăie și de la kilometri întregi dă semnal la toți lupii, șacalii, coioții sau animalele de pradă: aici sunt, aici sunt, aici sunt. Și aia nu trebuie să fie prea deștepți, ci să meargă numai de unde vine. Și auzul lor este așa de bun ca să o găsească imediat și n-are șansă să stea până la miezul nopții întreagă. Este terminată. Și păstorul știe că chiar dacă este la 100 de metri distanță de turmă, nu știe să se întoarcă înapoi, e prea stupid. Nu se poate descurca. Așa că ceea ce face păstorul, lasă totul și merge să o caute. Și în momentul când o găsește, o pune pe umeri, plin de bucurie, se întoarce acasă, îi anunță pe prieteni, pe vecini: hei, trupă, bucurați-vă împreună cu mine că oaia asta prostă, nătângă și așa mai departe, am găsit-o. Era pierdută, dar am găsit-o. Bucurați-vă împreună cu mine. Cam asta este imaginea prezentată aici. Ei au înțeles-o foarte bine. Unii dintre noi care poate am mai fost pe la oi, am auzit cam ce fac ciobanii, o înțelegem. Dar să știți că ilustrația nu reprezintă nici măcar 0,0001% din ceea ce a făcut de fapt Fiul Dumnezeu pentru noi. De aceea aș vrea să vă dau un exemplu care s-ar putea să fie mai apropiat de a înțelege ceva sacrificiu pe care l-a făcut Fiul Dumnezeu pentru a veni să ne caute pe noi oile pierdute. Pentru că aici nu se spune nimic de sacrificiu pe care l-a făcut păstorul cel bun pentru a salva oaia pierdută. Doar că n-a dat odihnă și n-a lăsat ochii să se închidă până când nu și-a găsit oaia și a făcut un efort. Și probabil că dintr-o sută de păstori, cel puțin 10 păstori ar fi făcut și ei la fel. Să meargă și să nu se lasă până când nu aduc oaia pierdută acasă. Dar aș vrea să venim puțin mai aproape, să înțelegem ceva din profunzimea slujirii și sacrificiul pe care Fiul Dumnezeu l-a făcut pentru a ne salva pe noi. Richard Wurmbrand a fost răpit de pe stradă la 29 februarie 1948 și a stat în închisoare 8 ani. În închisorile comuniste, unde era mizerie, bătaie, umilire, tot ceea ce pot să fie mai dezumanizant, el a trăit acolo. Dar în 1956 s-a mai relaxat puțin persecuția și au fost eliberați. Cu condiția să nu cumva să te auzim că mai predici Evanghelia. Dar el a continuat să predice Evanghelia, ori de câte ori avea ocazia, în ciuda intimitării și amenințării din partea securității și a partidului. După o vreme, din nou, persecuția a început să se intensifice, să strângă din nou cleștele, așa că alții erau luați, băgați din închisoare și atunci Richard Wurmbrand era împreună cu soția lui pe genunchi și a făcut următoarea rugăciune: Doamne, știu că sunt oameni închiși care au nevoie de asistență spirituală. Doamne, dacă este vreun suflet care are nevoie de mângâierea, de cuvântul Tău, de îmbărbătare și de ridicare undeva în închisoarea comunistă, aici sunt. Trimite-mă. Sunt la dispoziția Ta. Și Sabina, soția lui, după câteva momente de ezitare, a zis și ea: Amin, Doamne, ascultă. La scurtă vreme a venit securitatea. Pe la ora 1 noaptea l-a luat, l-a băgat în închisoare, după unitele formalități, a fost condus într-o celulă de la securitate unde era Nuții Pătrășcanu. Nuții Pătrășcanu era șeful celei mai odioase bande de reeducatori sau de torționari pe care i-a avut vreodată vreo închisoare din lume. Nu știu dacă ați citit despre ce înseamnă fenomenul Pitești din România. Prin anii 53-54, comuniștii au inventat cel mai diabolic mod de a zdrobi sufletele oamenilor, în care îl punea pe un alt pușcăriaș în temniță cu unul care era acolo și i-a promis acelui pușcăriaș: dacă cumva reușești să-l zdrobești, noi te eliberăm, noi îți dăm drumul. Și atunci 24 din 24 de ore ăsta sărea de el, îl bătea, îl chinuia și făcea să spună cele mai monstruoase lucruri, că și-a violat mama, că s-a violat bunica, că a scuipat în biserică, că a făcut tot felul de orgii în care să fie scârbit de în el însuși, tot ce mai era frumos, uman, demn, nobil el, să fie călcat la picioare și zdrobit. Ăsta făceau torționarii și șeful bandei de reeducatori, de torționari, era Nuții Pătrășcanu. Și comuniștii s-au înfiorat de ceea ce au făcut. Și le-a fost teamă că se va auzi. Așa că după câțiva de zile au oprit experimentul acesta pitești. Dar, au zis șeful bandei, ăsta este omul care a știut tot ceea ce facem, așa că în loc să-l elibereze, cum i-au promis, au zis condamnat la moarte. Și au rostit sentința, condamnat la moarte. Și au trecut 4 ani și în fiecare zi aștepta să vină să-l ia, să fie executat. Și ori de câte ori se deschidea ușa, ăsta era îngrozit, că urmează să stea în fața morții. De aceea, în momentul când intră Richard Wurmbrand în celulă, ăsta stare în picioare ca arzi. Și el spune, iartă-mă, domnule, nu știu niciodată ce urmează să mi se întâmple când se deschide ușa. Fie că mi se aduce de mâncare sau că mă iau să mă împuște. Și Nuții Pătrășcanu, pentru următoarele zile, și-a povestit istoria vieții lui. În copilărie îl venerase pe preotul din parihia lui. Și într-o zi, preotul îi spune, tatăl tău este ceasornicar. Spune-i să repare ieftin ceasul bisericii, că nu chiar avem bani. Și nu ți s-a dus, l-a convins pe tatăl său să repare pe gratis ceasul bisericii. Și după ceasul bisericii reparat, preotul i-a zis, spune-i lui tata să-mi facă o chitanță pe 500 de lei ca să o deduc din banii bisericii. În momentul când am auzit lucrul acesta, că cerea o chitanță de 500 de lei ca să-i încaseze din banii săracilor, toată credința mea în biserică s-a ruinat. Aș fi putut fi un credincios loial, aș fi dat nu 500, 50 de mii de bani bisericii de-a lungul vieții, dar asta a fost frângerea inocenței mele în biserică. Tatălui, bețivan, dispăruse cu economiile familiei, el la 14 ani a fost vrăjit de marșul, gărzii de fier, îmbrăcat în uniformă, fetele îi admirau și s-a angajat în garda de fier, dar la foarte scurtă vreme garda de fier a fost lichidată și Nuții Pătrășcanu a intrat în închisoare și în momentul când au venit comuniștii și au găsit că tu ai fost în garda de fier, i-au dat încă 11 ani ca și legionar. Cât a stat în închisoare până au venit comuniștii? Vreo 4 ani de zile. Mai avea încă 7 ani de zile de stat în închisoare și după 7 ani de zile ar fi fost eliberat. Dar au venit comuniștii și au spus, știi ce? Te eliberăm mai repede. Dacă ești gata să faci ceea ce spunem noi, să-i chinuiești pe cei care sunt în închisoare, colegii tăi. Și el, băiat de 20 de ani, a crescut. Și a început să fie cel mai bestial dintre toți torționarii care erau la Pitești. El zice, nu vreau să rămân în închisoare, așa că am făcut ce mi s-a cerut, dar lucrurile s-au schimbat, comuniștii s-au întors și le-a fost groază lor înșine de ce au făcut și primul care a fost condamnat la moarte a fost Nuții Pătrășcanu. 4 ani Dumnezeu l-a ținut în viață, până să-l trimită pe cel mai bun păstor care era în România, să meargă să-l caute în cea mai infernală închisoare, să renunțe la familie, la nevastă, la copii, la libertate, la predicarea Evangheliei, la mii și mii de oameni, să-l trimită după oaie pierdută. Și 10 zile să-i spune despre dragostea lui Dumnezeu și a 10-a zi zică, mulțumesc frumos pentru iertare. Și a 10-a zi a venit să-l execute după ce l-a recuperat, după ce a salvat această oaie pierdută. Asta este ceea ce este bunul păstor. O imagine mult mai apropiată a ceea ce face bunul păstor care să vină să salveze oile pe cele mai infecte, pe cel mai criminal dintre toți criminalii, șeful torționarilor de la Pitești. Dumnezeu are milă de el și trimite pe cel mai bun păstor, luându-l de la nevastă și de la copii și de la biserică să-l salveze. Asta este ceva ce ne spune din ce a făcut bunul păstor pentru noi. Imaginea cu bunul păstor care merge să recupereze o oaie între spini este frumoasă, este mioritică, dar nu spune nici măcar 0,00001% din sacrificiul pe care l-a făcut marele păstor. Imaginea celui mai bun păstor din România, că s-a dus să recupereze pe cel mai mare infect care a fost în închisori din România, pe Nuții Pătrășcanu. Reprezintă poate doar 0,01% din ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. Pentru că, într-adevăr, este un sacrificiu enorm. Cine dintre milioanele din România, dacă i s-ar fi spus ca și alternativă, să trăiești cu nevasta, cu copii, cu viață frumoasă, în libertate, sau să te duci să salvezi nu știu ce păcătos, infect, criminal, ordinar, din închisorile din România, care dintre noi ar fi ales? Probabil prin 10 milioane niciunul. Richard Wurmbrand, cel mai bun pastor, a făcut. Dar ceea ce a făcut Richard Wurmbrand este doar 0,001%. Ca și sacrificiu și slujire față de ceea ce a făcut Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Distanța este una cosmică, de ani lumină, distanță. Citim că Iisus Hristos, asta este ceea ce nu puteau înțelege evrei și nici noi decât să primim prin credință, cum e posibil. Ca Dumnezeu care este Spirit absolut și perfect, ca Dumnezeu care din veșnicie în veșnicie era Dumnezeu, cerul cerurilor nu-l pot cuprinde, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu a văzut și nu poate vedea, care are slava și cinstea veșnică, care este înconjurat de milioane de armate de îngeri care răspund prompt la comanda lui, care zice și se face, poruncește și poruncește a ființă, dintr-o dată acest Dumnezeu să se răstrângă, să lase toată gloria, gloria cerească și excelențele dumnezeirii, să abandoneze toate prerogativele dumnezeirii și să se facă celulă umană, să se facă bebeluș și apoi să vină în lumea noastră, o lume a păcatului, a murdăriei, a gunoiului. Nu poate fi nimic comparat cu libertatea pe care o are Dumnezeu și cu restrângerea și robia în care El a intrat în trupul uman pentru că ne-a iubit. Nu poate să se imagineze nimic. Apoi a venit și ne-a slujit. A venit și ne-a slujit. Este așa de frumos cum spune Iisus Hristos, căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească. El care era Dumnezeu și care era slujit din veșnicie în veșnicie de aceste miliarde și miliarde de îngeri, era slujit. El n-a venit să i se slujească, ci a venit să spele picioarele celor mai ignoranți și simpli oameni din întunecata Galilei, și a venit să-i slujească pe ceilalți, să le vindece rănile, să le vindece lepra, să le vindece ochii, să le ajute copiii să-i binecuvinteze. A venit să slujească. Și după ce a venit să slujească, știa că trebuia să facă ceva mult mai mult. Pentru a salva oaia, nu era între spini, ci oaia ce era în fundul iadului. Sufletele noastre nu erau undeva rătăcite departe de tot ceea ce înseamnă bunătățile și al Dumnezeu. Sufletele noastre erau în fundul iadului. Și pentru ca să ne smulgă de acolo, El trebuia să plunjeze în fundul iadului după noi. Să plătească cel mai infernal preț care putea să fie cerut. Viața Lui însăși de Dumnezeu în chinul și suferința cea mai excruciantă care a fost vreodată imaginată, în moartea de pe cruce și apoi în iazul de foc și pucios. Asta este ceea ce a făcut Marele Păstor. Asta este ceea ce este incomprensibil pentru mintea noastră, să putem înțelege cum Dumnezeu, adevărat din Dumnezeu, adevărat Fiul Dumnezeu, a venit să ne slujească și a venit ca să se sacrifice pentru noi așa de adânc. Psalmul 22 descrie tabloul acesta al agoniei Fiului Dumnezeu. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Pentru ce te depărtezi fără să ajuți și fără să asculți strigătele mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi, deși noaptea și tot am odihnă. Totuși Tu ești Dumnezeu, Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În Tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și ajutai, strigau către Tine și erau scăpați, dar eu sunt vierme, nu om. Cei ce trec pe lângă mine își deschid gura, dau din cap și zic că am crezut în Domnul să-L izbătească Domnul, să-L mântuiască fiindcă-L iubește. Da, Tu m-ai țesut în pântecele mai cimele, de când eram la sânul mamei am fost sub paza Ta din pântecele mai cimele, ai fost Dumnezeul meu, nu te depărta Dumnezeu că se apropie necazul și nimeni nu vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară, își deschid gura împotriva mea ca și un leu care stă și frâgnește. Am ajuns ca apa care se scurge, toate oasele mi se despar, mi s-a făcut inima ca ceala, se topește înăuntru meu, mi se usucă puterea ca lutul, mi se lipește limba de șerul gurii, mi-a dus în țărâna morții.
căci niște câini mă înconjoară, o ceată de gândiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele, toate oasele, aș putea să-mi le număr. Ei însă mă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți, pentru că mașa mea. Dar Tu, Doamne, nu Te depărta, Tu, Dumnezeul meu, vino de grabă în ajutorul meu, scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor, scoate-mă din gura leului, scapă-mi din coarnele bivolului. Este cea mai disperată rugăciune pe care o face cineva vreodată către Dumnezeu și o face Fiul Său, o face bunul păstor. Din fundul iadului strigă, nu mă părăsi Dumnezeul. Și Dumnezeu îl abandonează și îl părăsește. Asta este prețul care a fost plătit de bunul păstor pentru răscumpărarea noastră, viața lui însăși în chinul iadului. Viața lui însăși în chinul iadului. Nu putem cu mintea noastră să-L înțelegem pe Dumnezeu cum de-a fost în stare de o asemenea jertfă, de un asemenea sacrificiu. Nicolaus von Zinzendorf, un tânăr conte din Germania, jurul vârstei de 20 de ani, a fost trimis de familia lui în diferitele orașe din Germania să-și facă educația și a ajuns în orașul Düsseldorf, unde a vizitat galeriile de artă. Și la galeriile de artă, tânărul conte a ajuns în fața unui tablou al lui Domenico Feti intitulat Ecce Homo, iată omul. Și tânărul conte a fost atras de tabloul acela în care Iisus Hristos era întins pe cruce, bunul păstor care a venit să-și dea viața pentru oile pierdute. Și era întins pe cruce, în agonie cumplită, privirea lui agonică, dar în același timp de extaz, că va vedea rodul muncii sufletului său și se va bucura. Și tânărul conte a stat câteva ore în contemplație, în fața acestui tablou, meditând și reflectând la ce a făcut Hristos, Fiul Dumnezeu, pentru mântuirea sufletului nostru. După câteva ore a căzut în genunchi în fața tabloului. Și chiar la poala tabloului era următoarea inscripție. Aceasta a făcut El pentru tine. Tu ce faci pentru El? Aceasta a făcut El pentru tine. Tu ce faci pentru El? Asta a făcut bunul păstor pentru noi. A acceptat să vină să ne slujească El care era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, să intre în cea mai întunecată închisoare care putea fi pentru Dumnezeu, în trupul acesta uman, în abjectă sărăcie și mizerie, și a acceptat să moară pentru noi și să dea iadul. Am putea să răspundem față de această dragoste sacrificială altceva decât cu totală predare? De aceea tânărul conte a stat acolo și a spus, pentru timp și veșnicie aici este viața mea, folosește de ea. Și Nicolaus von Zinzendorf a fost folosit de Dumnezeu. Pe teritoriile castelului său, a domeniului său, i-a strâns pe toți cei prigoniți, protestanții, menoniții, cei care erau cu credință în Dumnezeu adevărat, i-a strâns și i-a protejat. Și pentru restul vieții lui, el s-a dedicat să-L slujească pe mielul lui Dumnezeu, care prin sângele Lui ne-a răscumpărat din felul deșert de viețuire pe care l-aveam. Asta este lecția pe care o învățăm din această primă pildă. Cine este Dumnezeu și cine este omul? Omul o aie pierdută. Dumnezeu, păstorul cel bun, care se sacrifică până acolo, că coboară în fundul iadului și ne răscumpără cu viața lui însăși, ca să ne aducă din nou la turma lui Dumnezeu. Glorie Lui pentru toate. Amen.